Καζέ.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 още един български политик, народен представител от парламентарната група на България, БСП Лява България, Иван Иванов. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте на вас и на слушателите на радиото.
Ами няма как, трябва да започна с нощната тема, защото днес всички медии, само с това се занимаваме. Стрелбата в Слънчев бряг. Тези дни се налага много често да говорим и за битовата, и за организираната престъпност. Според самия министър Румяна Бъчварова не са се справили с битовата престъпност. С нощи сме наясно, че и май с организираната не са се справили. Вашия коментар?
Това, което се случи с нощи, е поредното доказателство за невъзможността на политическото ръководство на министерството да се справи с ситуацията. Коментарите по отношение на това, което се прави в министерството, не са от вчера. Той е буквално абдикирал от тези проблеми. Министър Бъчварова, както казахте, призна за битовата престъпност. Заместник-министър Гунев онзи ден сподели много весело, че в президента страната не всеки ден минават главорези, което е повече остряскащо.
Да, да.
Се питам аз какво правят. В нощния случай беше вече короната на увенчаването с корона на действията изобщо на
ръководството.
Не е нормално в откриването на сезона 40-50 души въоръжени до зъби да се колят, да се стрелят, при положение, че министър Бъчварова обяви на всеослушание за мерките, които е взела за запазването на спокойствие според на туристическия сезон, за
всички
мерки по летища, по курорти. И тук съответно въпросът действително какво се случва. Ние днес чакахме да дари обяснение в парламента. Надяваме се утре дори да го направи, защото ситуацията наистина е повече от критична.
Така. Днес премиера, коментирайки с нощната стрелба, казва, че това е махленска свада и че общо взето медиите сме виновни, че обръщаме толкова много внимание. А махленската свада е предизвикана или поне в нея участва човек с криминално досие, човек, който е лежал в затвора. Така че някак не мога да се съглася с тая оценка за махленска свада. По-скоро ми се иска да попитам защо МВР, след като ги е виждало няколко дни подред въпросните хора около Димитър Желязков, че се въоръжават, че ходят с камуфлажни дрехи, бронежилетки и така нататък, защо не са взели предварителни мерки, за да не се стигне до тази, дори да я наречем махленска свада?
Първо, обяснението за махленска свада е повече от мезно и не виждам кой ще се хване на такова обяснение, защото няма как да възприемем 40-50 души
с
бронежилетки, с оръжие, с брадви и с всякакви други атрибути да нахлуят пред погледа на туристите и да започнат масово клане и да го обвързаме с махленска свада. Махленска свада може да е бито скандал между две семейства, примерно.
Да.
Но констатацията, която направихте за бездействието на полицията, е повече от очевидна. Няма как да се остави с лека ръка. Това, което се случва, то не е само вчера, не е от ден. Значи, това е едно бездействие от деня, в който той е освободен от затвора. Тоест, неговата дейност е оставена някакси настрани, незабележима, да се стигне до нощния инцидент.
Да.
Няма начин това нещо да не се е виждало нито от полицията, нито от туристи, от който да е гражданин на този район. Нормално е да зададем въпроса какво са правили през това време. Този човек бил ли е профилактиран, някакви действия по превенция на подобни събития, дали са били предприяти, не ще искаме отговори на тези въпроси. Защото нещата са много драматични.
Да.
Никой не може да гарантира, че това няма се случи утре с някоя друга групировка, защото аз съм убеден, че това не е единственият там, който действа на територията на курорта.
Един колега днес много точно определи за парко или за наркомясто става въпрос.
Аз мисля, че втората версия е малко по-достоверна. защото информация, която излезе по медиите за този, който е бил нападнат всъщност, също е лице от подземния свят.
Да, да.
И който се опитват да бъде изкаран като бизнесмен един вид.
Да.
Той всъщност излиза от тези среди. Аз не вярвам едно парко место да е причината за конфликта между тях двамата.
Да.
Както ви казах преди малко, че данните не са само за тези двамата, които действат на територията на българските курорти. Пред мене са доста други и рано или късно, ако не се вземат адекватни мерки, ще имаме повторение на този случай.
Да. Вие предложихте днес да изслушате министъра на вътрешните работи. Очевидно тя не е дошла. За утре подготвили ли сте въпрос към нея?
Разбира се, че е подготвянето с доста конкретика. Точно какви са били действията на полицията до този момент, нейната информация каква е била тя,
да.
Какви мерки е предприела в времето, в което е била министър. Доста неща. Тя е на парламентарен контрол ще участва, така че няма как да избегне неудобните въпроси. И то трябва да получим категорични отговори. В противен случай ще останем с усещането, че може би си има някаква закрила на тези хора.
Да.
Някакъв чадър. Нали, разбирате, че всичко това, което се случи, не навежда и на тази мисъл. Надявам се да го опровергаете.
Дано да се опровергае, защото наистина страшно ще звучи и е страшно, ако си имат и чадър тези бандитски групи. Впрочем, сега се занимавате с закона за МВР. Един противоречив закон, който общо взето предизвиква много критики. И използвам случая, че вие сте от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, за да ви питам и за този закон. Каква е вашата позиция? С какво сте съгласни? С какво не сте съгласни?
Категорично сме против всички тези промени, които са внесени в Министерството на вътрешните работи, защото своята позиция сме казвали не веднъж. Там се урязват драстично социални права на служителите, създава се една несигурност в сектора и по отношение на работата, както на пожарната, така и самата академия на МВР и куп други неща, които бяха изкарали служителите на МВР извън сградата, извън задълженията, които имат, за да протестират. Аз очаквам това нещо да не закъсне отново, когато започне четенето, т.е. второто четене на закона след предложенията, които ще бъдат направени. Надявам се обществото да чуе тези искания и да се наложи именно правилното виждане, което защитава до максимум служителите на МВР, защото всички тези опити за реформи през последните години до голяма степен подкопаха доверието както на гражданите, така и на политиците в тази система, което е много лошо, изключително лошо. Резултатите не закъсняват. Виждате, не говорихме вече за битова престъпност, и организирана престъпност и тероризъм. Какво да очакваме там нататък от това министерство? При положение, че се демотивират до такава степен служители, че изобщо да не си вършат работата.
От друга страна, пък толкова много пари се заделят за това министерство в сравнение, например, с образованието, науката, културата. И е обидно, че при положение, че толкова много пари вие заделяте в бюджета за МВР, общо взето резултатите не са задоволителни.
За съжаление, разпоредлението и харченето на средствата в министерството не е по правилния начин.
Нали?
До известна степен част от предложените реформи имат смисъл по отношение на тези служители, които не се занимават с полицейска дейност и някои несвойствени дейности за министерството, които търпят всякакви промени. Примерно сега с личните документи на българските граждани.
Да.
Там се предвижда пак да се изхарчи една колосална сума, за да се въведат чипове и какви ли не други модерни неща, които едва ли са от къщяща нужда за българските граждани. И общо взето в такава посока изчезват средствата. Действително трябва да се направи един сериозен преглед на цялата система, за да се намерят точно неврологичните точки, в които трябва да се действа. Едната от тях е единствено отношенията с тези служители, които не изпълняват полицейски функции.
Да.
Но всичко останало трябва да бъде насочено към именно към тези служители, които работят на терен, които извършват оперативно следствени действия и така нататък.
Да. Другата комисия, в която сте заместник-председател, е по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. И затова ще ви попитам, голяма тема отворихте и то вие прочетахте декларацията от името на вашата парламентарна група с усвояването, така нареченото усвояване на европейските фондове. Според вашите данни сме на 22-ро място сред 28-те страни членки на Европейския съюз, а според управляващите от ГЕРБ сме на 2-ро място. Разликата от 20 места е впечатляваща. Хами, кажете сега защо според вас сме на 22-ро, пък според тях сме на 2-ро?
Това не го констатирам аз. В голяма част от декларацията, като беше прочетена, бяха цитирани данни от министъра по европейските въпроси Томислав Дончев. Защото слушателите може би не знаят, но тези 99% от договорените средства по първия програмен период са платени от националния бюджет. След това тези средства трябва да се искат и да бъдат възстановени от Европейската комисия. Разликата идва от тези, които са платени от националния бюджет, т.е. от данъкоплатците, тези, които следва да бъдат възстановени.
Да.
Според министър Дончев, до 2017 година, 31 март, не е ясно каква сума ще бъде възстановена, защото предстоят одити, предстоят проверки по сигнали и така нататък. Те никак не са малко. Тук може да намесим доклада на ОЛАФ, който предполагам ще даде и отражение в това нещо.
Да.
Разликата е от тези, които са възстановени от Европейската комисия и тези, които са платени от националния бюджет.
Да.
Още повече имаме тук не малка сума, която той също е дал като писмен отговор, която е 406,57 милиона лева за проекти, които е трябвало да бъдат завършени до 31 декември 2015 година, а не са завършени. И тези сума ще бъде за сметка на бенефициенци. Общини и държавен бюджет, т.е. отново за българския данъкоплатец. Оттам идват тези констатации и нормално беше наистина премиера сега да реагира. Въпросът е, че няма аргументи в неговата реакция и по никакъв начин не се оборват тези твърдения. Т.е. не можем да влезем в една ползотворна дискусия.
Да. Ами той самият Томислав Дончев много ядно ви отговаряше.
Ами това
лъжите,
една безпомощност или липса на аргументи, разбирате.
Да, да.
Вчера имахме отново на блицконтрол разговор с него и така доста от въпросите клоняха именно към тази несигурност отговорите, т.е. на въпросите към несигурността, какво ще получим.
Да.
В крайна сметка, какво ще ни бъде възстановено и какво ще остане за сметка на българския данъкоплатец. Имаме спори по отношение на новия програмен период.
Каква
част от сумите са сумите са договорени, какво е платено. От него научихме, че реално разплатени средства имаме под 2%. Договорени са около 17% според него, което включва и проекти, които са прехвърлени от стария програмен период. Тоест незавършени и така наречените фазирани.
Не свършва до тук само с усвояването на евросредствата. Обвинение има към България и от ОЛАФ, и от комисията. Многократно повтарят, че българските институции много рядко решават казусите с нарушенията. Абе, директно ни обвиняват в кражба и че не се взимат мерки, а допускаме лица близки или от самата власт, независимо от това коя е властта, да се дискредитират с това в тези кражби.
Разбира се, че го допускаме и аз тогава, когато чета декларация, много ясно заявих на премиера, че той трябва да вземе мерки.
Така?
Тази практика да бъде преустановена, да се подобри административния капацитет на органите, които оперират с европейски средства и да контрола да бъде много по-сериозен, защото в крайна сметка страдат всички български граждани. Вие не мислите, че БСП ЛДА България има желанието тези средства да бъдат урязани от България и да бъдат за сметка на българската компания с напочер. Ние търсиме начина, по който да се гарантира на 100% възстановяването на тези средства и тяхното усвояване. Но начина, по който се прави, в момента е така плоча от плашещ и той се вижда в докладите на ОЛАФ.
Да.
Само не сме да припомня, колеги дадаха пресконференция, в която така насочиха вниманието към една фирма, която вече е взимала над близо 400 милиона лева от пътната агенция за строителство на магистрала Струма. Също време там е нахлувала прокуратурата и не се знае какво се случва, по какъв начин. Това е един от примерите, как се харчат тези средства.
Да. Две думи за БСП. До края на тази година БСП ще бъде готова със секторен национален план за развитие на България, различен от това, което прави сегашното управление. Това ще бъде цялостна визия как трябва да изглежда България след 5, 10, 15 години. Това обеща председателят, новият председател на БСП. Какво на практика се съдържа в този секторен план? Кой ще го подготвя? Защо е необходим той? Кой ще го реализира?
Необходим е, разбира се, по една причина, защото БСП е единствената алтернатива на това, което се случва в момента в държавата. Над тази загуба на доверие към правителството и изобщо и на изчерпаните му възможности. Работи се от Националния съвет на БСП, съответните съвети към него, от народните представители и от експерти, които са привлечени към, да, към, както към Националния съвет, така и към парламентарната група. Сега детайли точно не мога да ви дам, защото да, това е доста обширен документ, който ще бъде с много насоки, които в крайна сметка ние се опитаме да ги приложим като реална политика. И това е и нещо, което да, има необходимост, разбира се, защото само приказките, че БСП алтернатива без реални предложения и секторни политики.
Точно така, нищо не струват. Аз ви благодаря за вашия коментар, за анализа, който направихте. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и на вас и на слушателите.
Благодаря ви, Иван Иванов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.